Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Віталію, доброго дня.
Доброго дня.
Я проанонсую одразу тему, про яку ми будемо говорити. Ми будемо говорити про те, хто і як, в який спосіб контролюватиме закупівлі зброї в Україні, тому що зараз, наскільки я розумію, формується наглядова рада Агенції оборонних закупівель, хто туди увійде, як це все буде розподілятися. Ми будемо про це говорити, але дозвольте я почну трохи з іншої теми, про яку ви теж дуже активно пишете в своєму телеграм-каналі, зокрема. От ви пару днів тому написали, що Верховна Рада збирається остаточно проголосувати за звільнення топ-корупціонерів з в'язниці, ну це ті, хто сидять уже там по в'язницях чи по СІЗО, в обмін на те, що вони підуть на фронт, в обмін на військову службу. Ви вказуєте конкретний номер законопроекту, я поясню нашій аудиторії. Цей законопроект передбачає мобілізацію засуджених, ув'язнених. Це те, чого, що дуже сильно лобіював і пояснював необхідність цієї ініціативи міністр юстиції Денис Малюська. Він казав, що є багато засуджених, які, в принципі, засуджені не за дуже тяжкі злочини, там не рецидивісти, не вбивці, так, не гвалтівники, але вони готові там долучитися до служби, і можна ухвалити такий закон, і кілька тисяч, чи навіть десятків тисяч людей долучаться до війська. Ви тут пишете, що топ-корупціонери повиходять в обмін на військову службу. Можете пояснити, от які ви ризики в цьому вбачаєте?
Законопроект, прийнятий в першому читанні в тій редакції, як він прийнятий, дозволяє цей механізм застосовувати до засуджених за топ-корупційні злочини. Мова йде, щоб ви розуміли, не про десятки тисяч, конкретно про ці злочини, як говорить пан Малюський, і не про тисячі. Мова йде про 200 людей. Ну, 300 відсилих, 300 не вірю, що піде. Ну, кілька сотень. Я схильний до цифри 200. Ну, для розуміння, 160 було засуджено антикорупційним судом. Вже зараз мова йде, створюється механізм, про, ну, який дозволяє вийти з тюрми кількостам людей. Причому цей механізм розповсюджується не тільки на тих, хто вже зараз сидить, а й на тих, хто ось-от сяде, бо їхні справи закінчує розгляд антикорупційний суд. То створиться механізм, по якому люди, які вже засуджені або будуть найближчим часом засуджені, зможуть уникнути тюрми. Це перше питання. Як сприйме таку ініціативу суспільство? Наприклад, Насіров вкрав, звинувачується в крадіжці, 700 мільйонів. Цей інструмент дозволяє йому вийти з тюрми, коли він сяде. Або Бахматюк вкрав 1 200 000 000 000. Так само може вийти по цьому механізму. Живаго – 2 500 000 000 000. Так само може вийти по цьому інструменту. І так далі. Грановський – це бувший татаров, бувший недотатаро в епохи Порошенка. І багато інших. Так от, мова йде, що, ну, багато – це кілька сотень. Що парламент дуже сильно б'є по довірі суспільства до влади, створюючи інструмент, при якому топ-корупціонери вже після доведення вини в суді можуть не понести відповідальність. Тепер питання, чи варто цей удар можливості кількасот людям, які крали сотні мільйонів, не сісти в тюрму? Очевидна відповідь. Якщо ми себе обманюємо, що вони будуть воювати на передовій, або в принципі будуть воювати, не треба себе обманювати, не будуть. Хто? Насіров буде воювати? Бахматюк? Грановський? І третє, найважливіше, як тільки вони виходять по цьому інструменту з тюрми, на них розповсюджується нормативка нормально мобілізована. А це означає, ВЛК проплатили і гуляють. Чи не йде Грановський, Бахматюк, Насіров, Живаго і інші можливість проплатити ВЛК або знайти інший спосіб? Точно знайдуть. Так у мене питання до Малюської і до депутатів. Друзі, а ви точно турбуєтесь про мобілізацію, створюючи такий інструмент для кількоста топ-корупціонерів? Ну, бо, шановні депутати, ви пробачте, півроку жували, вибачте, соплі, приймаючи критично необхідний закон про мобілізацію, де мова йшла про сотні тисяч. Ви тільки в парламенті ви півроку мурижили, при тому, що вперше про необхідність його прийняття було сказано рік тому назад. Так от, я вам гарантую, що комітет Іонушаса, який буде через годину, до речі, який затверджуватиме цей закон кінцево до другого до читання в цьому в парламенті, до фінального розгляду в парламенті, точно не про мобілізацію дбає. Одна ціль – впихнути туди можливість. Це я зараз не оцінюю, чи треба мобілізовувати засуджених. Це політичне питання. Воно має іншу логіку. Бо коли мова йде про десятки тисяч, то це значима цифра. Коли мова йде про кілька сотень, то це точно не про мобілізацію.
А що ви пропонуєте? Ви пропонуєте з цього закону прибрати можливість долучення до війська людей, вирок щодо яких виніс антикорупційний суд за корупцію?
Є кілька варіантів. Це одне з рішень. І тоді взагалі мова йде навіть не про три сотні, а поки що це дуже мала сума людей. Можна виключити людей, які сіли або сядуть за тяжкі або середньої тяжкості корупційні злочини. Є різні, як прописати, ми запропонували кілька варіантів комітету. Є правки від депутатів, які передбачають ці варіанти. Закон не має розповсюджуватися на тих, хто вкрали в країни під час війни і до неї сотні мільйонів. Чи вироки через ВАКС, чи просто прибрати статті по топ-корупційних і середньої тяжкості корупційних злочинах. Немає проблем. Якщо мова йде про десятки тисяч людей для ЗСУ, окей, це інша дискусія. Но не кілька сот корупціонерів, бо це не про турбота про ЗСУ і не про турбота про мобілізацію.
А як ви думаєте, це свідомо такий інструмент, така норма з'явилася? Це конкретно хтось лобіює? Я просто нагадаю, я зараз не готова сказати цифру, але ж от просто в цій чинній Верховній Раді є декілька депутатів, там Одарченко, Лабазюк, потім оцей любитель пирогів Юрченко, здається, та, щодо яких справи ще не закриті саме по корупції. І, в принципі, потім депутати будуть голосувати за цей закон. Трошки є конфлікт інтересів. Ну, добре, їх там не переважна більшість таких депутатів. Але тим не менш, як ви думаєте, ця норма, вона свідомо з'явилася? Ну, так, знаєш, завжди все щось роблять не дуже ідеально. Ну, так виходить, на жаль.
Ця норма з'явилася свідомо. Цей закон, мобілізаційний закон, мурижили півроку. Цей закон в першому читанні голосують 3 тижні тому назад. І зараз вже законопроект готовий до другого читання. Комітет через годину. Бачите, як цікаво, коли щось про сотні тисяч, некомфортно, важко, довго, а тут за кілька тижнів. Коли закон прийняли в першому читанні, ми показали цю норму депутатам. Що ж ви, кажу, робите, друзі? Ви стріляєте в ключове, в довіру між суспільством і державою. Ой, ви знаєте, такі затуркані не помітили, ми не бачили, все виправимо. Це непорозуміння. Брехня. Бо комітет Іонушаса до сих пір не виправив. Більш того, вони збираються на всіх обманути. Вони за годину спробують, такий був їхній план, принаймні, виключити з закону особливо тяжкі корупційні злочини. Це не допоможе, бо перелічених мною, там, Насірова, Бахматюка і багатьох інших, НАБУ доганяє не за особливо тяжкі, а за середньої тяжкості злочини корупційні. Бо це ж не про кількість вкраденого. Це про статтю. Можна вкрасти мільярди і бути засудженим по середньої тяжкості. Пане Іонушас, не робіть українців ідіотами. Ми вміємо читати КПК і Кримінальний кодекс. От за годину будемо розуміти, чим скінчиться комітет.
Додам просто для контексту, Сергій Іонушас – це народний депутат від «Слуги народу» і голова правоохоронного комітету. Неодноразово ми його запрошували в ефір. Поки що відмовляється, бо там були і інші питання до комітету. Але тут справді є сенс поставити це питання. Добре, так.
Можна ще коментати цю історію. Пан Іонушас дуже любить комітети проводити свій правоохоронний в закритому режимі. Ось вони зараз оцей законопроект збираються обговорювати без трансляції і без навіть постфактум викладання цієї трансляції. А я хочу почути аргументи депутатів. От як Іонушас або там хтось інший буде переконувати або відстоювати позицію, що ці кількасот топ-корупціонерів прям дуже потрібні армії. Погодьтеся, суспільно важливе запитання.
Так, але просто вони можуть обґрунтувати це тим, що все-таки це закон про мобілізацію, а мобілізація – це вже питання, я так розумію, досить чутливе і відноситься до категорії питань там, національної безпеки.
Дивіться, обговорення можливості випустити кількасот корупціонерів – це точно не про національну безпеку. Я хочу чути, якщо він щиро вірить, що армія без тих 100 топ-корупціонерів ну ніяк не виживе, хай це скаже. І ми всі почуємо його аргументи. Може, в них дійсно є аргументи, так я ж радий би їх почути.
Це цікава насправді тема, бо якщо цей закон вони ухвалять, скажімо так, от в другому читанні, там, не знаю, там є якийсь термін, протягом якого ці люди можуть бути... Ну, там же ж є категорія, Віталій, ви самі сказали, там є категорія, щодо яких ще лише тривають якісь там розслідування та суди, а є ті, які вже ув'язнені і безпосередньо перебувають в місцях, в різних місцях, так би мовити.
Так, ці дуже швидко вийдуть. Я не уявляю, як президент таке підпише. Ну, бо це правда. Тут ключова в чому історія? Це критично несправедливо. А суспільство особливо сприймає негативно несправедливість в момент, коли держава, правда, багато від суспільства просить. Це прохання релевантне і правильне. Але держава себе має вести, політики мають себе вести в таких умовах, 100 разів розуміючи, як їхні дії можуть бути сприйняті. І от виходить так, що для народних депутатів кількасот топ-корупціонерів значно важливіше, ніж відчуття справедливості в суспільстві, яке воює. Ну, десь ж має бути в голові хоч якась склянка.
Я тут 3 крапки, дозвольте, поставлю і перейдемо до наступної теми. Ми подивимось, чим закінчиться нинішній комітет, яке рішення буде ухвалене, і повернемося ще до цього питання. А тепер про закупівлю зброї. Я сказала на початку, що зараз формується наглядова рада Агенції оборонних закупівель. В мене питання, вибачте, може дилетантське, чому лише зараз назріла така потреба? Чи можна було раніше, чи об'єктивно не було можливості спроможності раніше. І що вона дасть, ця наглядова рада, так, щоб було всім зрозуміло?
Короткий екскурс. В нас пекло в держзакупівлях Міністерства оборони відбувалося за Резнікова саме через те, що закуповувало Міністерство оборони. Єдиним рішенням, яке ми вижимали ще з Резнікова, яке зараз запустилося, було забрати гроші на закупівлю в Міноборони, щоб закупівлі здійснювали незалежні агенції. Тобто Міноборони визначає разом з Генштабом, що купити, виходячи з задуму і реалії фронту, але не Міністерство оборони вирішує, в кого купляти і по якій ціні. Ну, бо вирішування, в кого по якій ціні, призвело до цілої низки корупційних скандалів, тих самих яєць по 17. Після цього, коли викинули Резнікова, було запущено повноцінно 2 агенції. Одна – державний оператор тилу, Арсен Жумаділа, вони купляють не зброю, вони купляють те, що не вбиває.
Їжа, одяг, так і все таке інше.
Їжа, паливо, одяг, снаряга, ну, тобто це те, що не вбиває. І вони гарно справляються, в них прекрасні результати. Частиною того, що в них гарно виходить, є те, що їхні закупівлі прозорі. Ми бачимо ціни. І це теж допомагає купляти ефективно. Краще ринку, наголошу, вони прямо молодці. Не без проблем, їх ніде не може не бути, зважаючи на обсяги закупівлі, але загалом вони молодці. Лишається друга частина грошей, величезний шмат грошей, це закупівлі зброї. Це не те, що нам союзники привозять як зброю, це те, що ми за свої гроші, а інколи і за гроші союзників, купляємо як країна. Тобто ми самі замовляємо зброю. Чому це важливо? Тому що ми можемо замовляти те, що нам критично треба, а не те, що нам готові дати союзники. Ми можемо замовляти виробників, ми можемо замовляти технологічну зброю. Тобто зброя не просто пушка, а пушка з технічними умовами, з розумінням технологій, з розумінням, як її ремонтувати, з усіма мануалами. Тобто це зовсім інша можливість забезпечувати армію тим, що нам треба, по кращих цінах, а головне – високотехнологічною зброєю. В чому нюанс цих закупівель? Вони ніколи не будуть публічними. І це правильно. Це зброя. Інформації навіть про ціну не може бути. Тому єдиним гарантом того, що агенція куплятиме чесно і ефективно, є прізвище її управлінців. керівників. Це перша історія. І друга наглядова рада, яка контролює цих керівників і те, що вони роблять. Керівник прекрасний, Марина Безрукова показує чудові результати. З величезною дракою з внутрішніми корупціонерами в багатьох відомствах. Але вона показує результат. Щоб її захистити, і щоб захистити чесність закупівель, питання, хто буде в наглядовій раді, яка має доступ до того, що відбувається, контролює, щоб управлінці робили правильно і чесно, і при цьому захищає цих управлінців від атак ззовні. От ця наглядова рада, почуйте мене, друзі, найважливіша наглядова рада країни зараз. Бо якщо вона буде неефективною, то ми навіть за наявні у нас гроші не зможемо купляти не тільки чесно, а найголовніше, найважливіше.
А зараз чому її ж немає? Зараз якось працюють без наглядової ради?
Зараз немає наглядової. Тільки оголошено конкурс на її формування, і там ще кілька тижнів будуть збирати кандидатури. Це теж було логічно, бо перш замінили керівництво, потім почали будувати управлінські процеси, а зараз тебе наглядова рада. Чому ще вона важлива? Тому що ніхто не продаватиме технологічну зброю організації, до якої нема довіри. А, на жаль, зовні, після усіх скандалів довкола закупок Міноборони, пройдуть ще роки, поки довіра буде повністю відновлена. Тому нам треба, щоб до цієї агенції, яка закуповує зброю, була довіра Заходу. Тобто, щоб коли великі американські, німецькі або південнокорейські компанії, окей, хто купляє? Оця агенція. Добре, чому маємо дивитися агенції? Чому маємо вірити, що ця агенція розрахується, не зіллє технологічні дані, не знає технологію? Ось наша наглядова рада. Із тих п'яти, кожен з цих п'яти, там буде п'ять людей, кожен з п'ятірки – це людина зі світовим ім'ям, експерт в галузі, з бездоганною репутацією, якого точно знає його країна. Якщо ми зараз отримаємо, нам цікава ключова зброя з США, Німеччини, Південної Кореї, і там кількох інших країн, Британії, то в наглядовій раді мають бути відставні генерали топ-рівня цих країн. Бо тоді такі люди гарантують нам, українцям, що все відбувається чесно і ефективно, і гарантує на Захід, що їхні технології і зброя будуть використані ефективно і чесно, і не потече ніде. Відповідно, ми відкриваємо для себе весь цей ринок, я наголошу, технологічної зброї. Не просто зброї, а й документів під нею, що критично важливе для нашого виживання.
Так, а коли має бути сформована? Є якийсь дедлайн ця наглядова рада?
Ще кілька тижнів збирають пропозиції по тому, хто готовий в неї увійти. Після чого починається процес її формування. Кінцеве рішення за міністром оборони. Кінцеве політичне рішення за міністром оборони, хто буде в цій наглядовій раді. Там є три незалежних члени і двоє від уряду, і двоє, які представляють інтереси держави. Дивіться, в цій наглядовій раді мають бути топ-посадовці військові іноземні. Бо нам треба доступ до їхнього ринку. Це наш інтерес.
Окей. Ви дуже багато на початку компліментів накидали, я би сказала, нинішнім чиновникам Міністерства оборони. Ви кажете, що є покращення. А? Не всім.
Не всім.
Не всім. Ну, скажімо так, топ-чиновникам, так? Ви знаєте, ті, хто займаються закупівлями. От у нас буквально два дні тому був Сергій Рахманін, а ми говорили про теоретичну ймовірну відставку Рустема Умєрова, міністра оборони, на цьому ж тижні, вже на минулому, так? Про це написали як мінімум два медіа, що нібито готується відставка, бо хочуть звільняти Кубракова, а на місце Кубракова нібито розглядають Умєрова. В усіх можливих урядових структурах це спростували, від Умєрова я нічого не чула. Так от, коли я про це почала говорити з Рахманіним, він сказав, чи є за що звільняти міністра? Є, тому що зараз ми отримуємо від військових такі скарги, які не отримували від 22-го року. Тобто не все, що закуповується чи закуповується оперативно, і оперативно доходить на фронт.
А пан Сергій не він хоче один приклад?
Він говорив про їжу, наскільки я пам'ятаю, в тому числі.
Ні, я подивився той ефір, він не говорив приклади. У мене прохання до народного депутата пана Сергія Рахманіна. Він народний депутат. Якщо є проблеми, озвучуйте і вирішуйте. Бо коли ми мали якісь претензії до попереднього міністра, або маємо до цього, то ми говоримо, дивіться, по-військовому, голосом через рот з документами. Тому, пане Сергій, всієї до вас повагою, як до журналіста в минулому. Поверніться до журналістського прикладу говорити фактами. І ми будемо першими, хто побіжать ці проблеми вирішувати. Бо коли говориться факт, проблему можна вирішити. А якщо вона не вирішується, тоді питання політичні до чиновника. Але дуже некомпетентно в воюючій країні виставляти претензії, не озвучуючи факти і документи.
Ви ж розумієте, що Рахманін не міг мені в ефірі озвучити факти і документи. Можливо, там є якась чутлива інформація.
Якщо про її немає чутлівої інформації.
Але він як представник профільного комітету, я ж не можу теж йому зовсім не вірити. Я маю це перевіряти. Зараз у вас запитую.
У мене до вас питань немає. Ви дали платформу одному, дайте платформу іншому. Просто у мене прохання до пана Сергія. Тим більш, будучи депутатом профільного комітету, вирішуйте проблему, якщо ви її бачите. Якщо ви бачите проблему, вирішуйте її. Якщо вона не вирішується, і ви її вже озвучуєте голосом, то смисл є обговорювати факти. Бо коли ви озвучуєте факт, закупівля, бригада, постачальник, договір, то це можна розрулювати. А так ви, як депутат, не спромоглися вирішити, не Зарєзнікова, не зараз. А ще й винищити назовні, не говорите предметно про проблему. Як її вирішувати, пане Сергій? І взагалі це ви маєте, не я, вирішувати. Ви нардеп.
А щоб підсумувати з вами, ви не бачите підстав для звільнення Умєрова. Я правильно зрозуміла?
Дивіться, це довша політична дискусія. Сфера, в якій відбулися колосальні зміни, це сфера держзакупівель Міноборони. Якщо в якій сфері відбулися круті зміни, це не означає, що там немає проблем, друзі. Є, бо це найбільший кусок грошей в країні. Це забезпечення мільйонної армії. Але ривок між тим, що було, і тим, що є зараз, колосальний. Це про закупівлі. Це про закупівлі, давайте.
А про що ще можна було говорити?
Дивіться, закупівля ж це середня ланка. До закупівлі є, що треба купити, і це формування потреби. І після закупівлі, і тут багато генштабу роботи.
Ага, ось так ви маєте.
Це не знімає відповідальності з тих людей Міноборони, які цим займаються. А після закупівлі є ще постачання і доставка. І тут теж треба проговорюватися. Дивіться, ще раз, закупівля – це середина процесу. Є ще два куски до закупівлі і після, які от точно не менш важливі. І це ж теж не вся робота. Друзі, в обороні стільки проблем, які треба зараз вирішувати.
Можна я тоді повернуся, ще в нас є трохи часу?
Але звільняти міністра зараз я вважаю проблемою. Тому що нова команда ще кілька місяців розгрібатиме, входитиме в курс. Тобто, треба звільняти, коли є що пред'явити, і це пред'явлено голосом через рот, предметно з фактами. У нас Резніков було пред'явити купочку, конкретні закупівлі з документами і договорами. Тому, чи треба звільняти, якщо є за що і це доведено, треба. От у мене до Сергія, пане, питання. За що?
Було б непогано вас тоді двох запросити, вийшла б гарна дискусія. У мене останнє питання. От у вас фейерверки, Віталію, з'явилися, як ви тільки клас показали. Так, це хто нас дивиться в Ютубі. У мене останнє питання, якщо можна коротко. Ви сказали, що зараз формується наглядова рада в Агенції оборонних закупівель. Скажіть, будь ласка, там вже мають бути і іноземці, і українці, так? І хто може бути? Я зрозуміла, що ви би воліли бачити на місці іноземців там якихось генералів, умовно кажучи, яким довіряють, які мають авторитет. Хто з боку України має там бути?
Вирішувати міністр оборони. Дивіться, я не готовий зараз на себе цю відповідальність. Я такий, що точно мають бути? Точно мають бути більшість наглядовій раді, можливо, в минулому посадовці, військові, генерали або зі сфери оборони, з бездоганною репутацією і впізнаваному в усьому світі іменами. Угу. Чи є такі в Україні? Не знаю. Це тема для дискусії.
Цікаво. Дякую дуже. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції. Ми обговорювали один досить скандальний зараз уже виявляється законопроект, який дозволятиме в тому числі й корупціонерам піти, втекти від відповідальності і нібито долучитися до війська. Подивимося, чим ця історія завершиться. Ну і ми також обговорювали перспективу створення наглядової ради для Агенції оборонних закупівель.